04.00.00 valsts valodas politika un pārvalde. Programmas mērķis – nodrošināt atbalstu latviešu valodas Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas atguvei Latvijā un ārvalstīs. Galvenās aktivitātes – atbalsts pārējā uz mācībām valsts valodā un latviešu valodas atguvei Latvijā un ārvalstīs. Nodrošināta metodikas resursu daudzveidība un pedagogu kompetenču pilnveide, latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana un konsultatīvs atbalsts fiziskām un juridiskām personām latviešu valodas lietojuma jautājumos, veidot strateģiska infrastruktūra latviešu valodas resursu digitalizācijai, programmas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības satura centrs. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze veikti sociolingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā veikti. Publicēti pētījumi skaits 1111 latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas skaits 25 799 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 sagatavotas izziņas skaits 731 500 500 500 sagatavoti lingvistiskie atzinumi skaits 12 10 10 10 10 izdevumi TSK, elektroniskie latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei skaits 4 3 3 3 3 pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai sabiedrību informējošie pasākumi un cikli skaits 7 5 5 5 5 atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs atbalsta pasākumi projekti, izdevumi, semināri un to cikli latviešu valodas attīstībai un apguvei skaits 10 10 10 10 atbalstītas skolotāju vietas diaspora skaits 6 6 6 6 6 atbalstīti ārvalstu lektorāti skaits 9 10 11 11 11 valsts valodas kursos pieaugušajiem pirmskolas pedagogiem UC. Izglītoti skaits 150 150 metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi skaits 337 300 301 0001 0001 atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un vai lietotnes skaits 11 11 11 latviešu valodas atguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana skaits 2 2 2 1 metodisko līdzekļu izveide un izdošana izdevumu skaits 5 4 4 4 4 elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai TSK, e-kursi un vai to izstrādes daļas posmu skaits 3 3 2 3 3 atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem pasākumu skaits 82 77 77 78 78 78 mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām skaits 3 3 3 3 3 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 2013 290 290 462 293 123 223 00 1 223 00 1 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 131 870 54 839 32 678 kopējie izdevumi. procenti plus pretī priekšējo gadu 6,5, 2,6, 1,6 atlīdzība, euro 790, 970, 763, 765, 367, 1,536, 2,755, 756, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 556, 26,26 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, 1,473, 1,800, 1,791, 1,791, 1,791 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, €366,620, 306,206,206,207,867,867,867 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 54,839-54,839 TSK, vienreizēja pasākumi 32,858-32,858 samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2.40. atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam punkts 32,858-32,858 citas izmaiņas 21,981-21,981 diasporas likuma norma īstenošanai atbilstoši MK 08.02.2019. sēdes prot. NR 61. 3. punktam 8000-8000 transferts no Latvijas Universitātes valsts pētījuma programmas projekta Latviešu valoda īstenošanai 10900-10900 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2.40. atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam punkts 3081-3081.